Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Chaqmoq o'z ishini qilgan edi. Quruq barglar shunday alangalanib ketdiki, ular xuddi yoqilg'i yordamida o't olgandek edi. Shamol ham bo'lmaganida edi, olov o'chib qolgan bo'lar edi. Shamol esib, olovni kuchaytirib yubordi. Olovni to'xtatishning endi ilojisi yo'qdek tuyular edi. Hammaning ko'zi shu olovda edi. Chunki hamma yerni tozalab tashlaydigan olov yangi hayotni, yangi o'simliklarga yangi hayot boshlashlari uchun imkoniyat berar edi. Shamol istagan yo'nalishiga esadi. Olov ko'rinmas shamol tufayli yo'lidagi hamma narsani yoqib yuboradi. Butrusning hayoti ham Xudo ruhining olovi yordamida yoqilgan edi va olov yo'nalishi Butrusning qolgan hayotini belgilab bergan edi. Ularning Rabbisi ularni tark etgan edi. U samodagi otasiga qaytgan edi. Uning guvohlari bo'lishlikni tayinlab, Hazrat Iso ularning ko'z oldida osmonga ko'tarilgan edi. Uning so'nggi nasihati ularni Quddusda Xudoning qudratini kutishlari haqida edi. Bir paytlar shogirdlarning oddiy hayotlari Iso orqali o'zgargan edi. Endi esa ularning hayotlari undan ham ko'proq o'zgarishi kerak edi. Taxminan 120 ga yaqin shogirdi sirtqi dildan ibodat qilib, Xudoning qudratini kutishayotgan edi. Birdaniga ular o'tirgan xonani jannatdan kelgan kuchli shamol to'ldirdi. Katta olov paydo bo'lib, bo'lindi va ularning boshlariga qo'ndi. Shu yo'sin ularning hammasi muqaddas ruh bilan to'ldi. Shundan keyin shogirdlar noma'lum tillarda gapirishni boshladilar. O'sha kuni har xil mamlakatlardan tashrif buyurgan xudojo yahudiylar Quddusdagi diniy bayram uchun kelishgan edi. Shogirdlarni eshitgan yahudiylarning hammasi hayratga tushgan edi. Chunki ular o'z ona tillaridagi guvohlikni eshitayotgan edilar. Hayron bo'lgan yahudiylar bir-birlaridan "Bu nima degani?" degan savollarni berishar edi. Ba'zilari ularning ustidan kulib, ular sharob ichib mast bo'lib qolishgan deb aytgan edi. Xudo istasa, kichkina sichqonchani ham sherga aylantirib yuborishi mumkin. Xudoning ruhiga to'lgan Butrus olomonga gapirishni boshladi. "Ey barcha yahudiylar va Quddusda yashovchilar, so'zlarimga quloq solib, shuni bilib qo'yinglar. Bu odamlar siz o'ylagandek mast emaslar. Chunki hozir ertalab soat 9-ku. Bu voqea bilan Yo'el payg'ambarning azaldan karomat qilib aytganlari bajo kelmoqda. U aytgan edi: "Mana oxirgi kunlarda voqea bo'ladi", deydi Xudovand. "Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il-qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Musafidlaringiz karomatli tush ko'radilar. Azizlar, keyingi safar hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Bordi-yu, fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kichukcha najot.com elektron manzilidan foydalaning. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.